έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Μανολάκο, κοινωνιολόγο οικονομίας και εργασίας και βέβαια βασικό παράγοντα του Think Tank The Catalyst και βέβαια παραγωγός στην τηλεστή της εκπομπής
Catalyst
στο 4Media TV.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε και πάλι την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας, κύριε Μανολάκο. Ελπίζουμε να είστε καλά.
Καλημέρα σας, μια χαρά. Καλημέρα στη Θεσσαλία.
Καλημέρα στη Θεσσαλία που είναι βροχερή σήμερα.
Νομίζω τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας σήμερα.
Ναι. Μας έκανε τη χάρη όμως χθες και είχε πολύ ωραίο καιρό και έτσι όλοι απολαύσαμε την Τσικνοπέμπτη.
Αυτό είναι ευχάριστο. Ήταν ευχάριστο διάλειμμα για όλο τον κόσμο, γιατί χρειάζεται και αυτό μια διακοπή από μια ρουτίνα η οποία έχει καταβάλει τις ζωές μας, είναι η αλήθεια, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια αν θέλουμε να περιγράψουμε σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Κυριακού Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε όρους μετεωρολογικούς, θα λέγαμε ότι υπήρξε νηνεμία, έτσι.
Ναι, υπήρξε νηνεμία, ένα ήπιο κλίμα, ανοιξιάτικο ή φθινοπορεινό, αναλόγως πώς το βλέπουμε για το μέλλον. Αν δηλαδή προβλέπουμε ότι θα έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας ή προβλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι εντελώς πρόσκαιρο και θα έρθει χειμώνας,
ναι.
Αυτό θα πρέπει να το δούμε για το αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν εντελώς χαμηλά ο πύχης. Αυτό που στην ουσία είχαν πει και οι δύο πλευρές ήταν ότι θα συναντηθούμε για να αρχίσουμε να μιλάμε ξανά, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κρίσεις στην πραγματικότητα από μια διαδικασία συναντήσεων η οποία ακυρώνεται. Όπως είχε γίνει στη Νέα Υόρκη κατά την περίοδο που ήταν ο ΙΕ.
Εσείς, συγγνώμη κύριε Μανολάκο, συμφωνείτε με την λογική ότι δύο πλευρές είτε είναι τέλος πάντων πολύ στα μαχαίρια είτε λιγότερο θα πρέπει πάντα να συνομιλούν, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ανεξάρτητα με ό,τι συμβαίνει?
Θα πρέπει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, όχι πάντοτε γιατί θα λύσει τα θέματα, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά γιατί τουλάχιστον μπορείς να προλάβεις ορισμένες κρίσεις. Ορισμένες κρίσεις που μπορεί να είναι απλώς παρεξηγήσεις ή μπορεί να είναι μια συνεννοησία πάνω σε πράγματα, είναι καλό να τις προλαβαίνουμε και να τις προλαβαίνουμε όσο γίνεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Δηλαδή να μην χρειάζεται να φτάσουν και για την επίλυσή τους πάρα πολύ ψηλά στην πολιτική ιεραρχία. Οπότε καλό είναι να μιλάμε και καλό είναι να μιλάμε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα για να μπορούμε τουλάχιστον αυτό να το διαχειριζόμαστε. Είναι η λογική και η τακτική των ήρεμων νερών αυτό που λέμε.
Ναι.
Είναι αρκετό αυτό όμως? Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Η αλήθεια είναι πως λέμε πως είναι αρκετό για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή υπάρχει μια παθητική αντίληψη του χρόνου με ανοχή στο status quo και μια συνεχής αναβολή δύσκολων αποφάσεων.
Βέβαια υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις σε σχέση με σχολιασμό που προέκυψε και από την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά δεν συζητήθηκε κάτι σοβαρό, δεν επιτεύχθηκε κάποιος στόχος, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Από την άλλη ο τουρκικός τύπος έτσι τόνισε τον θετικό ευνηδιασμό του Πρωθυπουργού της χώρας μας με βάση τα όσα δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν με την αναφορά του στο διεθνές δίκαιο, κάτι δηλαδή που φαίνεται να μην περίμενε ότι θα γίνει έτσι σε τέτοιο κλίμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Νομίζω ότι επειδή έγινε στο πλαίσιο δηλώσεων και όχι στο πλαίσιο μια συνέντευξης τύπου όπου απαντά σε μια ερώτηση δημοσιογράφου, το περίμενε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ήταν μια χορογραφημένη δήλωση και από τα δύο μέρη, έτσι ώστε να φύγουν αρκετά ικανοποιημένα. Το ερώτημα που θέτουν μερικά κόμματα της αντιπολίτευσης, είδα και την κυρία Καριστιανού να το βάλει σε ένα post πριν από λίγες ώρες, για το αν πρέπει να συζητάμε. Και κυρίως αν πρέπει να συζητάμε όταν υπάρχει μια σειρά πραγμάτων, μια σειρά στην πραγματικότητα διεκδικήσεων από την Τουρκία, η εναλλακτική στην πραγματικότητα ποια είναι? Το να μην συζητάμε και τι ακριβώς θα προκύψει
και
από αυτό?
Και εγώ αυτό πιστεύω.
Καλά, άλλο να συζητάμε και άλλο να συμφωνούμε σε κάτι, έτσι.
Εσείς θα είμαι προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Είναι η πιο ήπια οδός αυτή.
Ή ακόμα και για να διαχειριστούμε τις διαφωνίες μας.
Ναι.
Δεν είναι απαραίτητο ότι θα καταλήξει κάπου πάντοτε, γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε καταλήξει για να είμαστε ειλικρινεί.
Ναι.
Τουλάχιστον διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες με κάποιο τρόπο.
Και θεωρούμε ότι υπάρχει μια ας πούμε αλληλοκατανόηση σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τη χώρα μας αλλά και την Τουρκία αντίστοιχα.
Θεωρώ ότι.
Ή είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο.
Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αλληλοκατανόηση. Καταρχάς, θεωρώ ότι υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά την προτεραιότητα.
Μάλιστα.
Τι εννοώ με αυτό, ναι. Ότι για εμάς η Τουρκία είναι υπαρξιακό ζήτημα, είναι το μόνο υπαρξιακό ζήτημα που έχουμε στην πράξη. Για την Τουρκία, εμείς δεν είμαστε το ίδιο ψηλά στην ατζέντα. Για την Τουρκία, υπαρξιακά ζητήματα μπορεί να είναι αυτά που γίνονται στα ανατολικά της σύνορα, είτε είναι στο Ιράν, ναι. Είτε είναι στο βόρειο Ιράκ, είτε είναι στη Συρία. Εκεί είναι που πραγματικά μπορεί κάτι να φοβάται και όχι τόσο με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Στην Ελλάδα στην πραγματικότητα έχει διεκδικήσεις και μόνον. Από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε είναι το εξής. Αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία τραβά σε χρόνο. Δηλαδή δίνει στα προβλήματα επιπλέον χρόνο και επιπλέον χρόνο αναβάλλοντας δύσκολες αποφάσεις. Καταλαβαίνω ότι το πολιτικό σκηνικό, ο πολιτικός χρόνος είναι συγκεκριμένος. Το 27, δηλαδή σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, ίσως και λίγο παραπάνω, θα έχουμε εκλογές εδώ πέρα. Θα έχει και εκλογές και ο Ερντογάν. Δεν είναι εύκολο μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μη έχοντας εντελώς νοπή εντολή να επιλύσει θέματα. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και εμείς και πρέπει να πάρουν αποφάσεις και οι Τούρκοι. Πόσο μάλλον όταν το διεθνές περιβάλλον δεν είναι το περιβάλλον που γνωρίζαμε ως σήμερα, είναι ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει άρδιν. Αυτό νομίζω το λαμβάνουν ήδη υπόψη τους οι δύο ηγεσίες, γι' αυτό και συμπεριφέρονται μετρώντας τις καταστάσεις με λίγο διαφορετικό τρόπο από ότι ίσως κάποιοι να ανέμεναν, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε κάποια στιγμή.
Και βέβαια είναι έτσι αξιοσημείωτη και η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη, της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη, σε σχέση με τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν, η οποία δεν δίστασε έτσι να ρίξει καρφί προς τα κόμματα στη συνέντευξη που έδωσε ό,τι αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: τα μετρήσαμε τα νησιά, δεν χάσαμε κανένα νησί, δεν δώσαμε κυριαρχία, δεν χάσαμε το μισό Αιγαίο, είπε χαρακτηριστικά.
Προφανώς συνέβη αυτό και προφανώς δεν μπήκε κανείς και δεν έχει μπει κανείς ποτέ σε μια τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Θα σας έλεγα ότι αν πάμε λίγο πιο έξω και φύγουμε από την κυρία Μπακογιάννη και φύγουμε από το εσωτερικό μας, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από το βαρόμετρο, από το ευρωβαρόμετρο, ναι. Η οποία λέει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους Ευρωπαίους γίνεται εν ώψη της διάσκεψης του Μονάχου, της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου, ναι. Ότι δύο στους τρεις Ευρωπαίους πλέον πιστεύουν ότι η χώρα τους απειλείται. Προφανώς δεν πιστεύουμε ότι απειλείται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο αντίπαλο για να είμαστε
δίκαιοι. Κυρίως από τη Ρωσία δηλαδή.
Προφανώς από εκεί. Βλέπουμε όμως ότι καλλιεργείται σταδιακά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κουλτούρα όπου θα πρέπει να ενοποιηθεί η εξωτερική πολιτική, θα πρέπει οι αμυντικές δαπάνες να ενοποιηθούν περισσότερο, να αξιοποιούνται και να ενοποιούνται όσο γίνεται περισσότερο οι αμυντικές δυνατότητες των χωρών. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στο δημόσιο διάλογο το δικό μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες πολύ εύκολα θα σκέφτονται ως κομμάτι της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης και την Τουρκία. Και για να είμαστε δίκαιοι, η Τουρκία δίνει στρατό, η Τουρκία είναι διαθέσιμη στο να δώσει ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε μπροστά σχεδόν στο μέτωπο ή στο μέτωπο ειρήνευσης, για να το πω διαφορετικά.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να αγνοούν ή δεν είναι εύκολο να αγνοούν οι αρκετές ευρωπαϊκές ηγεσίες. Εμείς προφανώς έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες και είναι απολύτως σαφές και λογικό ότι πρέπει να τις έχουμε αυτές τις ευαισθησίες και θα πρέπει με κάποιο τρόπο όχι απλά να ληφθούν υπόψη αλλά να προσμετρηθούν στις αποφάσεις που θα ληφθούν. Όμως επειδή δημιουργείται σταδιακά πλέον αυτό το κλίμα, δηλαδή όταν το 68% των Ευρωπαίων νιώθουν ότι η χώρα τους απειλείται.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε και όταν νιώθουν μάλιστα αυτή την αντίληψη και μεγάλες χώρες ή όταν ένα πολύ μεγάλος αριθμός νιώθουν ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να μπούμε και σε μια εσωτερική τέτοια συζήτηση για το πώς θα το διαχειριστούμε, γιατί θα πρέπει και η Ευρώπη να προχωρήσει. Και δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθούμε σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα δίλημα για το πώς προχωράει η Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρέπει ο δημόσιος διάλογος να ανοίξει και γι' αυτό.
Άρα βλέπετε ότι πάμε για μια καινούρια σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή ουσιαστικά για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας.
Βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε ένα πλαίσιο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν είναι ίσως καταλληλότερη πολιτική στιγμή για να συμβεί αυτό,
ναι.
Και το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί και πέρα επειδή ο κόσμος προχωρά ανεξάρτητα από πότε έχουμε εμείς εκλογές και προχωράμε μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει σε αυτή την ταχύτητα με κάποιο τρόπο να προσγειωθούμε κι εμείς και να προσγειωθούμε με έναν ομαλό τρόπο. Έτσι ώστε να μην έρθει ποτέ κανείς να μας πει, παιδιά, αφού δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας, ελάτε εδώ να τα βρείτε με βάση τους δικούς μου κανόνες, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα κανόνες του διεθνούς δικαίου, ναι. Τους οποίους εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ακολουθούμε και τους οποίους και ο Ερντογάν είπε ότι θα πρέπει να ακολουθούμε γενικά στις σχέσεις μας, ανεξάρτητα αν δεν τους ερμηνεύει πάντα με τον ίδιο τρόπο.
Υπενήσεστε τον Τραμπ, ας πούμε, από κάποιο κατάλαβα.
Προφανώς.
Ξεκάθαρο είναι αυτό, γιατί ναι. και οι δύο είπαν ότι προτιμούμε να τα βρούμε μόνοι μας και να μην υπάρξει από κάποιον άλλον παρέμβαση. Ναι. Σίγουρα ναι, πιστεύω ότι είναι κάτι που και οι δύο χώρες δεν το θέλουν.
Προφανώς δεν το θέλουν και οι δύο χώρες και σκεφτείτε τώρα πόσο μεγάλη διαφορά είναι σε σχέση με περίπου 30 χρόνια πίσω που είχαμε τα ίμια. Όπου και οι δύο χώρες στην ουσία σύρθηκαν πίσω από την παρέμβαση που είχε κάνει η Αμερική. Δεν εξετάζω τώρα τα θετικά.
Βέβαια, αν εξετάσουμε ποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της Αμερικής και ότι έχει δείξει και έκδηλη συμπάθεια στο πρόσωπο του Ταγί Περντογάν, είναι κάτι που σίγουρα η Ελλάδα δεν το εύχεται.
Δεν το εύχεται, αλλά ξέρετε και ο Ερντογάν με κάποιο τρόπο το έχει μετρήσει. Γιατί έδειξε έκδηλη συμπάθεια, είπε πάρα πολύ ωραία λόγια για τον Ερντογάν στη συνάντηση, αλλά δεν πήρε και κάτι.
Ναι. Ναι, ναι.
Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα το λέμε με τα λόγια αυτή σαν όγια και κατόγια, αλλά πρέπει να πάρεις κάτι χειροπιαστό. Τι χειροπιαστό έχει πάρει η Τουρκία στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή? Κέρδισε κομμάτια που έχει κερδίσει, κυρίως τα κέρδισε με την παρέμβασή της. Δηλαδή, αναφέρομαι τώρα στη Συρία, όπου και πάλι δεν ασκεί την επιρροή που επιθυμούσε να ασκεί, φανταζόταν ότι θα ασκεί. Αλλά στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά που θα επιθυμούσε να έχει πάρει, για παράδειγμα τα F-35, για παράδειγμα μια διαφορετικού τύπου σχέση, δεν τα έχει κερδίσει. Υπάρχουν και νομικά κολλήματα σαν να κερδίσει. Το ΚΑΤΣΑ, για παράδειγμα, είναι ένα νομικό κόλλημα που δεν μπορεί να το υπερβεί κάποιος εύκολα και δεν μπορεί να το υπερβεί εύκολα και εν όψη των εκλογών που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί δεν, λέμε ότι έχουμε εμείς τις εκλογές το 27, το Νοέμβριο όμως έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου η σύνθεση της Βούλης των Αντιπροσώπων αλλάζει και αλλάζει και κατά ένα μέρος η σύνθεση της Γερουσίας, των Γερουσιαστών. Και εκεί ενδεχομένως να υπάρχει μια διαφορετική ισορροπία, δηλαδή οι Δημοκρατικοί να πάρουν πίσω τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Φαίνεται πιο πιθανό αυτό σε σχέση με τη Γερουσία, αλλά αυτό θα δίνει και μικρότερο περιθώριο στο τι μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος. Γιατί ένας πρόεδρος που δεν έχει, που μάλλον έχει απέναντί του τη Βουλή των Αντιπροσώπων, περιορίζεται κάπως. Ιδίως ένας πρόεδρος που είχε με κάποιον τρόπο ποδηγετήσει τα δύο άλλα σώματα έως τώρα, δηλαδή το Κογκρέσο σύνολο και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έμεσους εκβιασμούς, με τη ρητορική, είχε καταφέρει να γίνεται σχεδόν αυτό που θέλει. Με αντίπαλο πλέον το σώμα, εφόσον συμβεί αυτό, το ένα από τα δύο σώματα δεν θα είναι τόσο μεγάλη τα περιθώρια του.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι στην πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς τον Ταγί Περντογάν να έρθει και εκείνος αντίστοιχα στην χώρα μας, υπάρχει κάτι που αποτελεί συνδετικό κρίκο σε ό,τι συζητήθηκε ή απλά υπόθηκε μια πρόσκληση όπως θέλουμε να καλέσουμε κάποιον που δεν είμαστε και σίγουροι αν θέλει να έρθει. Διπλωματική δηλαδή, αν ήταν η πρόσκληση.
Είναι η πρόσκληση για το επόμενο Συμβούλιο Ανώτατης Συνεργασίας, το οποίο γίνεται να αλλάξει, δηλαδή μία στην Τουρκία και μία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή τώρα το επόμενο θα γίνει στην Ελλάδα. Ελπίζω να μην γίνει πάλι σε δύο χρόνια,
mm-hmm.
δηλαδή να καθιερωθεί ένα στενότερος διάλογος, όχι απαραίτητα όπως είπαμε και πριν, για να υπάρξει λύση, τουλάχιστον για να υπάρξει διαχείριση των προβλημάτων. Άργησε το τελευταίο που έγινε, δηλαδή αυτό στην Άγκυρα. Mm-hmm. Ελπίζω να γίνει συντομότερο αυτό στην Αθήνα.
Και κύριε Μανολάκο, σε αυτή τη φάση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρξει άρση του Κάζους Μπέλη?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άρση του Κάζους Μπέλη και δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο να κάνουν, να κάνουν άρση του Κάζους Μπέλη. Αν και τεχνικά δεν υπήρχε το Κάζους Μπέλη,
ναι.
με την έννοια που εδώ το σκεφτόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι και πάλι όπως ήταν οι δηλώσεις. Δηλαδή
ναι.
μια προσεκτική χορογραφία των δύο πλευρών όπου καθένας θα κερδίζει κάτι. Στο τραπέζι είναι το ότι μπορεί να κερδίσει η Τουρκία. Δεν ξέρω όμως αν αυτό η Τουρκία εκτιμά ότι είναι κάτι το οποίο της επιτρέπει να προχωρήσει την άρση του Κάζους Μπέλη. Θα σας έλεγα ότι το σημαντικότερο κομμάτι είναι ένας δείκτης εμπιστοσύνης για το πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν και μετά.
Ναι.
Δεν είμαι ναι. σίγουρος ότι είμαστε εκεί.
Ναι.
Δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πολύτιμη πάντα η παρουσία σας, όπως και οι εκπομπές, πρέπει να το πούμε, The Catalyst είναι μια εκπομπή που ακόμα και αν δεν έχεις ασχοληθεί με κάποια θέματα, είναι to the point, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους πιο απλούς πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν και δεν έχουν τρόπο. Οπότε να το τονίσουμε αυτό, σε κάθε ευκαιρία δηλαδή, να πούμε ότι πραγματικά συγχαρητήρια.